Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonini tayyorlash asnosida biz O'zbekistonda shu yili ilk bor jamoatchilik qulog'iga tushgan shohidiylar deb taqdim qilinayotgan yangi diniy oqim haqidagi ma'lumotlarni o'rganishga urinib ko'rdik. Dekabr oyi avvalida Andijon viloyatida 19 kishi shu diniy oqimga a'zolikda ayblanib, 2 yildan 6 yilga qadar ozodlikdan mahrum qilindi. O'zbekistonda yillardan buyon dindorlarning peshonasiga tamg'a qilib urilayotgan taqiqlangan diniy oqimlar soni anchagina. O'zbekiston sudi ana shu oqimlar safiga qo'shayotgan shohidiylar jamoati qanday jamoat? Aslida bormi u yoki yo'qmi? Andijondagi sudlovning ortida nima bor? Bu yillardan buyon inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlari xavotirga sabab bo'layotgan dindorlarga qarshi repressiyaning davomimi? Yoki agar bu guruh mavjud bo'lsa, undan o'zbekistonliklarga tahdid bormi? Ana shu savollarga imkon qadar javob topishga urinib ko'rdik. Shu yil noyabr oyining 1-chi haftasida Andijonning Jalabek mavzesida mahalliy imomlardan biri Habibulla Karimov olamdan o'tdi, deya xabar qildi Ozodlik bilan suhbatda andijonlik huquq faoli va shohidiylar degan oqim mavjudligi-yu, unda ayblanib 19 kishi qamalgani haqida xabar bergan yagona manba Sayjahon Zaynobiddinov. Zaynobiddinovga ko'ra, bu kishi o'z vaqtida Qur'onni o'zbek tiliga o'girgan ulamo bo'lgan va o'z mustaqil tarjimasini u kishi Qur'ondan ma'ruf deb atagan.
Qur'ondan ma'ruf degan kitobi bor bo'lardi. O'zbekchiga tarjima qilgan Habibullo, bular endi Habibullo nabi deyisharkan, bu endi payg'ambar deganida, bu ham dastaverniy sizga mana informatsiya, nimaga ko'mdirishmadi qabristonga, 1-2 kun turib qoldi jasad, ruxsat erishmadi bu munofiq, bu deb xullas kalom janoza o'qilmagan, bu deb noyabrni boshlari dedi, 1-chi haftasi dedi-da, bular hozir endi Andijonga qo'shilib ketgan shaharga, avval Jalavekislar deymizda hozir ham Jalavedan, endi shaharlardan ham bor, shaharda yer berlardan ham bor, bitta ikkitalar, endi ko'pchiligi shu Jalabeydan.
Qur'ondan ma'ruf nomli kitob atrofida birlashgan kichikkina davra esa O'zbekistondagi an'anaviy yo'l, Hanafiy mazhabida taqiqlangan ba'zi amallarni o'z ichiga olgan ayricha yo'lda ibodatni boshlagan, deydi Sayjahon Zaynobiddinov. Hozircha biror bir axborot vositasi bilan suhbatga rozi bo'lmagan, ammo huquq faoli bilan suhbatlashgan jamoat vakillari so'zlariga tayanib.
Lekin mana haligi rasmiy manbalardan o'rganganim yo'q buni, faqat o'zlarini suhbatlaridan o'rgandim. Radikal bir nimalari yo'q. Suhbatda ham ancha haligi sizni ham fikringizni hurmat qiladigan, keyin o'zini nimasini ham, pozitsiyasini ham argumentirovni tushuntiradigan odamlarda, haligi masalan Qur'ondan ma'ruf degan kitob yozilgan ekan, shu haqda so'radim. Biz to'g'ri dedi, biz faqat Qur'ondagi nimalarga amal qilamiz deyapti endi yozuvlarga. Mana misol uchun men aroq ichish mumkin ekan desam, Qur'onda aroq ichishni misol uchun taqiqlamagan, mos bo'lmasdan ichsa bo'laveradi deganda nima qilyapti-da bular? Mas qiladigan narsa juda ko'p deyapti-da. Shuning uchun ular ham boshqa ovqatlar qatorida me'yori bilan ehtimol qilsa bo'laveradi deb menga tushuntirishdi.
Sayjahon Zaynobiddinovning so'zlaridan endilikda marhum Imom Habibulla Karimov tegrasida yig'ilgan davra keyinchalik alohida jamoatga aylangan va bu jamoatga a'zo bo'lishning tartibi ishlab chiqilgan.
Qasam ichish urfi bor ekan, 5ta nimasi bor ekan. Birinchisi shu Allohga iymon keltirish va unga keltirmaslik. Ikkinchisi o'g'irlik qilmaslik, birovni haqqiga xiyonat qilmaslik. Uchinchisi demak nohaqdan odam o'ldirmaslik. To'rtinchisi demak zinokorlik qilmaslik va oxirgisi tuhmat qilmaslik. Bu bor narsa, bularni o'zlaridan ham so'radim.
Huquq faoli so'zlari mazmunidan o'zlarini shohidiylar deb atay boshlagandan keyin bu davran O'zbekiston huquq tartibot idoralari taqiqlangan diniy jamoa deb ayblay boshlaganlar.
Bularni ana shu aynan shu jamoa deb aybdor qilyapti endi davlat bularni. Lekin bular o'zlari ham tan olishyapti, shunaqa nimasi bor ekan.
Bularda bor a'zosi shu 25 kishi ekan xolosmi?
Yo'q, bularda ayollarga tegilmagan. Ayollar ham lekin nimaga tortilgan edi? Tergovga. Bularga endi 244.2 degan moddamiz bor-ku, shu qo'yilgan asosan ko'pchiligiga taqiqlangan tashkilotlarni tuzish, qatnashish shu ayblov shu.
Andijonlik huquq faoli Sayjahon Zaynobiddinovga ko'ra, shohidiylar deb atalayotgan bu jamoadan 2005 yil Andijon voqealarini uyushtirishda ayblangan akromiylar kabi bir oqimning o'sib chiqishidan tashvish qilgan viloyat huquq tartibot idoralari ularning payini qirqishga kirishdilar. Jami tergovga tortilgan 25 kishidan 19 nafari 2 yildan 6 yilgacha bo'lgan qamoq jazosiga tortilgan. Shu tariqa O'zbekistonda mayitni kafansiz ko'mish, namozni o'zbek tilida o'qish, oqmatoga o'ng qo'lni qo'yib qasamiyot qilish, xullas xorij kinofilmlarida ko'rsatiladigan yashirin sektorlarda bo'ladigan kabi ichki qonuniyatlarni ishlab chiqib, unga og'ishmay amal qiladigan bir jamoa, shohidlar jamoasi paydo bo'lgan. Paydo bo'lganiga ham ancha bo'lgan va go'yoki shu vaqtga qadar yashirin faoliyat olib borgan hamda jamoat vakili bo'lgan ota-bola o'rtasida chiqqan nizodan so'ng bu guruh O'zbekiston huquq-tartibot idoralari nazariga tushgan. Bu xabarni aytayotgan O'zbekistonlik yagona manba Sayidjahon Saynobiddinov afsuski faqat u bilangina suhbatlashishga rozi bo'lgan shohidlar bilan suhbatlashish imkoni yo'q ekanini aytdi. Andijon viloyat jinoyatchilar sudi esa biror ma'lumot berishdan bosh tortdi. Ammo shohidlar degan oqim mavjudligi va Andijon shahar hokimligi bu guruhga qarshi ogoh bo'lish haqida mahalla imomlaridan tortib oqsoqollariga, fuqarolar yig'inlari rahbarlariga ham uqtirgani haqidagi ma'lumotni shahardagi mahalla fuqarolar yig'ini raislaridan biri ovozini yozib olmasligimiz sharti bilan tasdiqladi. Bu kishining so'zlariga ko'ra, Andijon shahrining Jalabek mavzesida shohidlar oqimiga a'zolikda gumonlanib hibsga olingan erkaklar safida bo'lgan 3 ayol hanuz hibsda. Ammo bu kishi ham oqimga mansublikda ayblangan va gumonlangan kishilarning shaxsiga oid ma'lumotlarini bermadi. U kishi shohidlardanman degan biror bir kishini uchratmagan ekan. Aslida shunday oqim haqida eshitganmisiz degan savol bilan bog'langanimiz Andijonlik tanigan bilgan tinglovchilarimiz hokimiyat yig'inidagi ogohlantiruvdan tashqari biror joyda bu haqda eshitmaganini aytmoqdalar. Xususan Andijon shahrining shohidlar oqimi paydo bo'lgan deya taqdim etilgan Jalabek mavzesiga kunda shunda qatnab turadigan Andijonlik suhbatdoshlarimizdan biri Ozodlik bilan suhbatda bu mavzega undagi hovli joylar mening hovlimdan ko'rinib turadigan darajada yaqin yashayman der ekan shunday dedi.
Mahalladan necha metr desam bo'ladi? 1-2 kilometr kelmaydi. Biz unaqa gapni eshitganimiz yo'q. Eshitsak shunaqa ekan, shunaqa bo'lgan, shu yig'ilishar ekan deb bilardik-da. Endi nimagadir shunaqada endi. Hozir yangilari shunaqa deb nomlayapti-da endi. Akramiy Shohobiy Qizilolar qolmadi. Nimadir shunaqa qilib gapirishyapti-da endi.
Bu tinglovchimiz shu o'rinda O'zbekistonda tarqalayapti va jamiyatga tahdid solyapti deyilayotgan bu kabi diniy oqimlar haqidagi ma'lumotlarga shubha bilan qarashini so'zladi va o'z kuzatuvlarini ham tilga oldi.
Chunki yo'lda masalan men aniq bilaman vahobiylar ham yo'q edi. Men vahobiylarni necha marta bu qildim. Men vahobiyman demadi-da birov. Vahobiy, shohobiy deb qanchasini qancha tergov qildi, boshqa qildi. Pullar ekan chet eldan dedi. Bunaqa narsalar chiqmadi-da, bunaqa narsani bilmadi-da.
Hizbut tahririda men hizbut tahrirman deganini ko'rganmisiz?
Ko'rganman uni. Men hizbut tahrirman deb varaqa tarqatganini men ko'rganman.
Vahobiyni akromiy degandachi?
Akromiy ham ko'rganim yo'q. Keyin ashu moy voqeasidan 10-chi moydan keyin chiqdi bu gap. O'zingiz bilasiz, bu narsa shu jin deb bir narsasi ashu palonchi deb nom qo'yib yuboribdi endi odamlar. Tushunib bo'lmaydi qon bir siyosat yurishlayapti endi hozir.
Andijonlik suhbatdoshimiz fikrlari edi. To'qqiz kishi panjara ortiga tashlangan shohidlar nomli taqiqlangan diniy oqimga a'zo kishilarni yuzma-yuz ko'rgan Sayidjahon Zaynobiddinovdan boshqa faqatgina bir kishini topa oldik. Bu O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bo'ldi.
Endi ular bilan o'sha 2 yil oldin bir suhbatlashganimizda ular suhbatda aytishganki, bizga biz faqat Qur'onga amal qilamiz. Qur'onda nima kelgan bo'lsa, shundan boshqasiga o'tmaymiz deb Qur'onni o'zlaricha ta'vil, tafsir qilishib, o'sha ko'pchilik ulamolar, to'rt mazhab egalari qilgan tafsirdan boshqacha, o'zgacha tafsirlar qilishib gapirishganda biz aytganmizki, xo'p, Qur'onni sizlar sal boshqacha tafsir qilyapsizlar. Uning ustiga juda ko'p narsalar Qur'onda yo'q, hadisda bor. Hadisdan olamiz ba'zi narsalarni desak, ya biz hadis olmaymiz, hadisga amal qilmaymiz, biz Qur'onga amal qilamiz deyishgan. Qur'onda janoza yo'q, janoza o'qilish kerak emas. Qur'onda kafanlash yo'q, kafanlash kerak emas. Qur'onda o'likni yuvish yo'q, o'likni yuvmaymiz. Shunday o'lsak, kiyimi bilan ko'mib qo'yamiz deb, bittalari o'sha onasini shunday kiyimi bilan ko'mib ham qo'ygan ekan. Ana shundan keyin men ularga savol berdimki, hadisni tan olmaysizlarmi dedim, yo tan olmaymiz, bizga faqat Qur'on bo'lsa bo'ldi. Mana endi bo'lmasa shu yerda nuqta qo'yamiz. Qur'onga ishansa-yu hadisni inkor qilsa u musulmon bo'lmaydi, iymondan chiqadi. Endi sizlar bilan gaplashmasak ham bo'lar ekan. Agar Qur'onni ham hadisni ham tan olganlaringda, ijmo qiyos shu musulmonchilikni hamma arkonini tan olganlaringda sizlar bilan bahs munozara qilsak bo'lardi deb nuqta qo'yib ketaverganmiz. Keyin hech qanaqa sado, hech qanaqa ular to'g'risida ma'lumot eshitmadik. Men hozir sizdan eshitib turibman. O'shalarmi yo boshqalarmi? Shunaqa qamalib turgan gapni mana endi eshityapman.
Unda odamlar sizlar kechirib gapingizni bo'ldim. Siz qanday xabar topgansiz bular haqida va ular ko'pchilikmidi o'sha paytda?
Diniy idoramiz rahbariyati o'sha diniy qo'mitadan bizga nima bo'lganda ko'rsatma bo'lgan. Shunaqa oqim chiqdi, borib bahs munozara qilinglarchi. Ular qanaqa ekan? Ularga to'g'ri yo'l ko'rsatib kelinglar degan. Shuning uchun biz borganmiz. Rahbariyatni ko'rsatmasi bilan borganmiz-da. Biz bilmasdik bo'lmasa eshitmagan. Ular hali unchalik keng yoyilmagan edi. Boribdi-yu bularga o'xshaganlar. Masalan, Shohid emas-u, haligi Qur'onni o'zbekcha o'qish kerak, Qur'on nima, namozda ham o'zbekcha o'qish kerak degan toifalar chiqqan edi.
Namoz o'zbekcha o'qish kerak degandek, ichidagi suralarini ham o'zbekcha o'qishadimi? Namozni ichiga.
Ha, hammasini o'zbekcha o'qish kerak. Tarjimasini o'qish kerak. Arabchani o'qish kerak emas. Arabchani arablar o'qisin. Hamma millat o'zining tilida o'qish kerak degan bir nazariyani bular olg'a surishgan.
Mana hozirgi ma'lumotlarda ham shu narsa kelyapti-da, namozni o'zbekcha o'qish kerak. Haliki bir oq matoga o'ng qo'lini qo'yib, ikkita guvoh bilan imom oldida qasam ichish degan qoidalari bor ekanmish, hozir eshitishimiz.
Ha.
Bormidi?
Hozir esimda yo'q-u, lekin ancha shunaqa bizni haligi an'anaviy hanafiy mazhabimiz, hatto boshqa mazhablarga ham to'g'ri kelmaydigan juda ko'p o'zlariga qoidalar chiqarish bo'lgan. Shuning uchun biz ularni to'g'ri yo'lga solmoqchi bo'ldik, da'vat qildik. Adashmanglar, baribir bu sizlarni bu nimalaringni ko'pchilik qabul qilmaydi, oddiy musulmon ham qabul qilmaydi. Chunki o'rganib kelgan ota-bobosidan tortib, mana shu musulmonchilikni hanafiy mazhabda Qur'on, hadis, ijmo, qiyos asosida amal qilishgan. Sizlarni hech kim qabul qilmaydi desak ham, yo biz hech kim qabul qilmasa ham, ozchilik bo'lsak ham, biz mana shu Qur'ondan tashqari chiqmaymiz. Payg'ambarni Xudo shu Qur'onni yetkazib bergan deb jo'natgan. Qur'onni yetkazib berdimi, omonatni ado qildi payg'ambarni deb o'zlaricha mana shunaqa aqidalar qilishib olganda ular.
Endi domla, mana hozir ular 19 kishi shu shohidlikda ayblanib qamalibdi. Endi siz qanday munosabat bildirasiz ularni, masalan, bular 159.
Endi men uni ularga nima deb qo'ygan?
159-chi modda bilan shu konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz va taqiqlangan diniy ekstremistik separatistik tashkilot.
Endi bilmadik, isbotlangan bo'lsa qilishgan, isbotlanmagan bo'lsa qila olmaydi-ku. Biror bekordan bekor 159-chi moddani qo'yib qo'ymaydi-ku. Undan meni endi xabarim yo'q, mana sizdan eshityapman.
Lekin o'zingizcha mana borib tanishib suhbatlashib kelgan ekansiz, ulardan bir jamoatchilikka xavf bormidi?
Diniy tomondan bor edi, chunki chalg'ityaptida odamlarni. O'sha mahallasidagilar ham haligi janozasiz ko'morsa, kafanlamasa, yuvmasa, mahallada ajralib qoladi. Undan tashqari boshqalarga ham ta'sir o'tkazishi diniy tomondan bor edi. Men siyosiy tomonini ko'rganim yo'q uni hech qanday nimasini. Lekin diniy tomondan chalg'itadi. Bu narsalar islom dinida shunaqa noto'g'ri ishni ko'rganda to'g'rilab qo'yiladi deganda payg'ambarimiz alayhissalom noshariy harakat qilayotgan bo'lsa, munkar ishni qilayotgan bo'lsa, qo'llaring bilan qaytaringlar, bo'lmasa so'zlaring bilan, juda bo'lmasa dillaring bilan degan ko'rsatmalar bor. Shuning uchun biz eshitdikmi, qaytarib qo'yishimiz, hech kim aytmasa ham qaytarishimiz kerak-da biz.
Lekin endi qaytarishga urindinglar, qaytmadi. Lekin islomda zo'rlik yo'q, ular masalan qaytishni istamaydi.
Ha, shuning uchun biz aytdik, agar sizlar ana shu Qur'ondan boshqasi ham qilmaymiz deb hadis sanamasalaring, unda biz muzokarani to'xtatamiz deb ketaverganmiz.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur bilan suhbatni eshitdingiz. Shu tariqa O'zbekistonda o'zlarga mayitni kafansiz ko'mish mumkin, mas qilmaydigan miqdorda aroq uchish mumkin, namozni o'zbek tilida o'qish kerak deyilgani kabi fatvolarni chiqarib olgani aytilayotgan musulmonlar shohidiylar guruhi haqida faqat mana shu ma'lumotlarni topa oldik xolos. Ochiq aytish kerak, shuncha suhbatlardan so'ng ham bu guruh haqida aniq tasavvur shakllanmadi va hali eshitganingizdek, hozircha faqat rasmiylar va birgina huquq faoli tilga olayotgan bu guruh haqida Andijon shahrining Jalabek mavzesida ham tuzuk quruq ma'lumot ola olmadik. Ammo bu xabar ortidan suhbatlashganimiz andijonliklarning aksariyatida shohidiylar degan oqim ortidan qamalgan 19 kishilik guruh O'zbekiston hukumatining yillar davomida dindorlarga nisbatan davom etib kelayotgan repressiyasining navbatdagi qurbonimikin degan xavotirlar borligiga guvoh bo'ldik. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soniga hozircha mana shular. Tinglaganingiz eshitirishimiz matni esa internetdagi veb saytimizda www.ozodlik.org. Agar bu haqda sizda biror bir ma'lumotlar bo'lsa, marhamat bizga yo'llang yoxud internetdagi veb saytimizda bu asosida sharh qoldirishingiz mumkin. Fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.